Gambar 8, Yunus sareng lauk gede. Palaut-palaut naros ka Yunus, naon anu parantos dipidamel ku anjeuna. Yunus ngawaler, yen anjeuna nolak timbalan pangeran. Palaut-palaut nyarios deui ka Yunus, naon anu kedah dipidamel ku abdi sadaya, ka anjeun supados ieu angin topan eureun. Yunus ngawaler, alungkeun abdi ka jero laut, sabab abdi terang, yen ku jalaran kalepatan abdi, angin topan ieu narajang urang. Jalma-jalma anu didinya alimeun ngalungkeun Yunus, namung angin topan tambih ageung. Kumargi kitu, kersa teu kersa aranjeuna ngagarotong Yunus, lung dialungkeun ka jero laut. Rep laut teh leler harita keneh. Namung sanaos kitu Yunus henteu maot. Tinggal dinu gambar, aya lauk anu gede ngaleg-leg Yunus. Anjeuna hirup sareng cicing di jero beuteung lauk salami tilu dinten. Lajeng eta lauk ngautahkeun deui Yunus kaluar ka basisir laut.